mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Matanga ya moyi opposition mokili mibeko mpe ministre ya kala Sheribin Okende wa kufaki mokolo ya zomi na misato ya sanza ya sambo ya mobu moleki na Kinshasa pe oyo justice e sakola kiete amibomaki masalemaki na bozangi bwa bayi mbula matari ya RDC.
Biso ba kongole tuzana mawebele nde bayo boma nde kuna biso likolo ya mboka akufeli mboka bon to ba justice asala musala na ye
oyo salami oyo et les autres lakisa clairement que na mboka Congo démocratie exacte.
Na ikolo Congo démocratique moyi mopanzi sango Stanis Bujakera atika makina butu ya lobi loleki na boloko ya monene ya Kinshasa esika akangamaki wuto sanza ya libwa ya mubu moleki.
Le
Epesa maka to na lopoto passation des marchés publics makambo maimanso to kolobela yango na mwantango kasi yambo penza to landa bansango na biso na ilobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Moi opposition Sheribin Okende a tiamilelo na lilita na Kinshasa sima na milulumi ke misalamaki na engumba mokonzi ya ekolo Congo demokratika na misa misalamaki na cathédrale Notre Dame ya Congo cardinal Fridolin Ambongo a pamelaki misalami ya sembo ya mboka e mpe bozangi sembo na yango mpe a pesaki makanisi ma eklesia katoliko po itali bongo bolongo libwa botele misi etumbu ya liwa ba ilibota bia mwe Sheribin Okende balobi ete ba konzi ba ekolo pe ndako ya bokele mibeko ba singeli koye ba ete bandeko ba Sheribin Okende bandimi soki mokete ete amibomaki lokola ba procureur ya ekolo ba lobaki yango mikolo miliki ba procureur ba sakola ki ete autopsi to lipaso lia mwe nitalisaki ete amibomaki na munduki mokengeli waye atika ki na mutu tukawaye ba kambi ba misalami ya sembo ba pekisa kipe bato banso kososola maloba mabazuzi sokite ba kosambisa ma nzotu ya mokili mibeko pe ministre ya kala ya transport ya ekolo Congo demokratike Sheribin Okende ekuta maki ya kufa pe abeta mama sasi na sanza ya sambo ya 2023 kati na motu kawaye na Kinshasa. Sheribin Okende azala kipe molobeli ya lingomba ya politiki ensemble pour la république ya Moïse Katumbi. Mopandi sango Stanis Bujakera abimisami boloko utampoko ato butu boleki mbazuzi bakatela kie sanza motoba ya boloko puna mukanda moko jeune Afrique bimisaki na kolobaka iti ezali ya kati ya aner misalami ya bokingi ya RDC mpe na mukanda mwango omoye bakondiba ekolo Congo demokratike ba lobi mozali ya lokuta bayi bokingi bandimaki ete bango mokondi babomaki Sheribin Okende na libunga tango bakanga kiye bazuzi bakatela ki Bujakera etumbu na kolobaka eti a kelaki mukanda yango yemoko a salelaki mukanda pe bilembo ya leta na lokuta pe a panzaki sango ya lokuta sango e pesami eti ministère public e singi bobandeli ya bosambisami kasi basambeli ya Bujakera balobi eti akotikala na bonsomi. Babamba mingi e koyaki uta lubi bisika ba soda ba mampinga ba ekolo Congo demokratika FRDC ba zali na mubambiro na territoire ya Masisi na ituka ya Kivu ya Nord Kivu. baibi sika biango pe baibo kengi balobi ete ba bomb yango e zali kobeta mauta na bangomba bisika batomboki ba 123 ba Kinshasa e fundaka kopesa mali sungili ya Rwanda bazali ba bomb yango e zali kokoya bisika mingi na sake ba bomb mingi pe koyi na bazi ya MONUSCO misalami ya ONU na ekolo Congo Democratique pe ya Mampinga Masadek likitali ankitali ya bikolo bia Afrika ya nse ba vandi ba isika iyi ba lobi ete moto moko akufi kasi pe ba batubane ba basusu bazoki kasi ba yi Mampinga pe bokengi nanu bandimi sango yangote. Masuwa moko masemaki na libongo lya Lac Tanganyika mazindi na mopepe ekasi moye mobetaki na site ya Kabalo na Tanganyika uta mikolo mibale miliki ba sali mibembo baike bazalaki na masuwa mango bazali komona na tekino sika kolanda moyangeli ya territoire ya Kabalo biloko ya koteka bidindisami na masuwa mango tango mopepe mango mosalaki nda ya misalam ya leta pe ndako ya bovandi ya bato pe biloko misusu pe bibibisami na mopepe yango nzokande bato babale bakufi na mpela ekasi epe mopepe mokasi mobetaki na suka ya mposo moleki na mboka Binumbi na Shabangwa na teritoire ya Mpangi na etuka ya Manyema bato basusu tukumi bale na sambo bazokaki pe biloko misusu pe bibibisamaki. Na Afrika ya Angele, ndambu ya misolo ya mokonzi ya kala Joseph Jacob Zuma mizali na banka mikangami na mokanu ya misala ya sembu puna misolo azwaki puna kutunga ndaku na imoko otukuro ya ekolo eye epesi mitindo na bank FNB puna yango. Na Senegal ba poni milion sambo ba zelami mokolo mwa yinga mokoya puna kupuna mokonzi ya ekolo sima na mobulu muzalaki na mboka puna likambo ya mokolo ya maponami batu zomi na mwambi kati na bango mwasi moko bazali kuwilela ebonga ya mokonzi ya ekolo kasi makisala mokonzi kuya zali na ebonga akuzalate na maponami mango.
Matondo mingi Edi Sisango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Lokola tolobaki na ibandela matanga ya moyi opposition mokili mibe kompe ministre ya kala Chérubin Okende oyo wakufaki mokolo ya zomi na misato ya sanza ya sambo ya mobu moleki na Kinshasa pe oyo justice to misalami ya bosembo isakola kiete amibomaki masalemaki na bozangi bwa bayimbu la matari ya ekolo Congo Demokratiki libota na ye mpe bayi opposition ba boya kikondima na makasi sango ete amibomaki tolanda sango yango na Andre Ndambi na Kinshasa.
Sanza libwa sima na liwa ya mawa, nzoto ya Chérubin Okende, ministre ya kala ya transport pe communication ya Congo, ekundamaki na cimetière ya nécropole kati na lola na mabele na Kinshasa. Yambo ya kokene na cathédrale Notre-Dame du Congo, molulu ya mokuse ya Bokundi, mobongisamaki na elanga ya l'hôpitalo ya cinquantenaire pona kopesa lokumu na Bokundoli. Toyoka baye bazalaki wana.
Liwa shibe ukende lelo babimisi ba kendo kunda ye biso ba Kongo yetu zana mawebele nde bayo boma nde kuna biso likolo ya mboka akufeli mboka bon to ba ke justice asala musala na ye
oyo salami oyo et les autres la qui ça clairement que na mboka Kongo démocratie ezate liberté d'expression ezate valeur ya mutu ezate pourquoi parce que les plus forts les aba o baza na bokondi ba baza na pouvoir ba ronde baza ba plus fort
kasi justice le biki ami bomaki
bon ce qui totali malama justice wana eza ko kamba mana batu batu wana o bazo kamba justice eza na mutu oyo a plaça ki bango a pesa ki bango poste wana manda wana bo kamba justice c'est tout à fait normal ba sale la mutu wana ba pesa a vie oyo ko sepeli sa moto a pesa ki bango musala donc les a ndenge mo pesa ki a pesa ki bango bolo ba le contraire Bangabalo ba toujours le contraire.
Na isika yango, ba ili botali ya muwei, bandimaki te busuki sa mibwabolu kiluki ya misala, mia sembo ya ekolo Congo démocratique, mie misimba ki ete, Chérubin Okende ami bumaki. Toyo kandeko ya Chérubin Okende.
Que nous devons dire à l'ensemble ici.
Tosengeli koyebis ensemble nationale ete, tozali kondima soko mokete, ete ndeko na biso ami bumaki. Bato banso baebi ete Chérubin Okende babumaki. Pe yango elobama ki mokolo moko sima na likama lya mpasi likomela ki biso. Akenda ki bien na supermarché kasi na cour constitutionnelle. Tozali kobungisa mayele te mpona ete bayebisi biso makambo masomi.
Nous ne sommes pas des amnésiques pour qu'on vienne nous raconter des bêtises.
Cardinal Fridolin Ambongo apamela ki misala mi asembo mi ekolo Congo démocratique pe alobeli makanisi ma eklesia pona bolongoli moratoire ya etumbu ya liwa. Toyo ka Fridolin Ambongo. Politique et belé yamboka bazalaki na matanga mango pona kokanisa mokeli mibeko ya kala Chérubin Okende lokola Jeannette Kabila Emmanuel Chadari pe ba candidat baye balonga kite na maponami ya le 20 décembre 2023 lokola Moïse Katumbi Martin Fayulu na Matata Mponyo misa mya bokundoli molimo na ye mikamama na cardinal Fridolin Ambongo archevêque métropolitain ya Kinshasa André Ndambi pona VOA Lingala Kinshasa.
Kaka na ikolo Congo démocratique moyi mopandi sango Stanis Bujakera atika maki na butu ya lobi loleki na boloko ya monene ya Kinshasa isika kangamaki uto sanza ya libwa ya mubu moleki botika mi na ye e salimaki sima ya bokatelier ba sanza motoba motoba ya boloko mpona mokanda ya misala ya renseignement to ya polusu eye ba konzi ba ikolo balobaki ete ezali ya lokuta na mayema taliliwa ya moyi opposition Chérubin Okende. Edi sangwa solola kina mosambeli ya mopandi sango Stanis Bujakera maître Jean-Marie Kabengela. Tolanda.
Sikoyo mbeko Bujakera ya nabuse aza etana yi na mbitika kie buta mekola lebi na vende zero. Kaya tezali koreba aza etana yi. Azali kozela zota aleka na mire nabuse
Abongo babimisi na butu 22h eza butu mingi eza malamu eza normal ba misa mutu na 22h na butu katikati ya butu boye eske mibeko epeki elo bibongo eza malamu elo kunini tindi bomba misa na na butu bongo
pona kotika moto pero kongo la bonsomi na ye bakotika ye na tango biso elo kepekisani na mibeko na biso ezali kokanga moto kobamba ngonga ya 21h asima na 5h.
Lelo kasi babimisie les apekara mokolo bazo kunda Chérubin Okende bon likambona ezali mwa koya kokangamana liwa to bobomi ya Chérubin Okende balobi ya miboma ki bon suko ya bimi bino bomoni likambango ndengeni.
Déjà, simple coïncidence parce que mon collègue le loup, Bakundi Kakan de Ko, sur bien ce bâtiment, Bakundani le loup, ma bicicayen, son amboka union, c'est le loup, Bazarik et son abat. Donc, le Kamboya Botiki, mon amboka, Samitlas, le Bujaki et Chamala, les amis, na bomo kote na oyetabi kokundama yambeko Chérubin. Les amis, juste simple coïncidence.
Bongo kasi pona nini abimi sikoyo balobi abimi bongo balobi bapeseki etumbu ya boloko ya, ya sanza motoba simwa kasi abimi tanga balobi mikolo mibale abimi pona nini
abimi pamba te mikolo oyo apeseki deja na boloko le métier est belé, na oye ba katebe le kola etumbu. Na mibeko, ce qui me kwa tia emeli na oye ba bengi de pension pour préventive, alors ba zia ka mikolo wana, ba tangeliye, na mikolo oye ba katebe a etumbu. Yang wana esadike, le kola ome la bide zia 6 mois koleka, et bongo ba zizi ba katebe 6 mois, il fallait abima. Le kwa wana de le katebe kola logi.
Mukanda bazo fundele wana kasi mukanda ngo balobi ya fabrika ki ya sala ki ngo yemoko tusa na makamongo izande ngi yebisa bisonana
yeba o yeba ibiko tala makambo ya kokoma paria ba ordinateur ba telephone o yeni cheki biza zia ki na tribunal zia ki la titi pelele ke ke ordinateur de ko pamplas koma mukanda wana te yamba mukanda wana te ikinde pe mukanda wana te ya nde bongo wabokola pona ba telefon donc expertise wana ilakisi ke mbeko paniklase azali implike ke na mikambo o ya mukanda wana donc ye lekola journaliste akoki kokota na makambo oyo etali basandisite aza magistrate wayeba na kokonkredire to kokonfirme mosala ya basandisi asambi ki batali mopala na bango me eyebi te mpona nini bakoki kokanisa ke ye moto asalaki mokanda wana aloske ba expert bakanisi pelele te mokanda wana esalami na ordinateur na ye te na telefone na ye te ayambaka yango te atindela mpe bato moko te mokanda wana
kasi toyoki ke appel ezali ministère public asali appel kasi soki appel esalami makambo ongo ekosuka ndeni ye balobi asabimi
Depuis l'appel est terminé, nous avons dit qu'il y a un nouvel appel. Le communiqué public de l'Union européenne est le communiqué de Stanislas et a été le consamba. Mais après, au cours de la bombe, le Stanislas a aussi caracté la libération de Pamba, c'est une bonne bombe en abyssé le dit, mais c'est eux qui ont été mis et timbre. Depuis l'appel est terminé, c'est ma tangue qui a passé l'appel, il y a aussi caracté ma coquille. Oye, juge ya mbosu atikatiye na yango. Ano, juge oye, itiwe sambi katikiye de kola mwote msemi. Akotika la mwonsemi na yu, sino juge apel.
Maître Jean-Marie Kabengela, Mosambeli ya Mopandi Sango Stanis Bujakira, Wuto Kinshasa, Bozali Kolanda Lolaka la Amerika Wuto Washington DC, Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo toko solola na moyi mopanzi sango ya kala na kombo ya Hubert Kadima auto ekolo Congo Demokratiki. Hubert Kadima auti kokoma buku moko po na kola kisalolenge misala ya mbula matel ye pesa maka to na lopoto passation des marchés publics. Tolanda.
Mbote na yo ndeko Hubert Kadima Ilunga ozali na ekolo Congo Demokratiki.
Mbote ndeko Antoine Roger Bolamba.
Motuna na biso ya liboso ndeko Hubert Kadima to bengi yo merci po na ngonga na yo pesi lolaka la Amerika po etuna mwa mituna po witi kokoma buku moko mikolo oyo yo witi koleka. Buku wana ezali kolobela mingi mingi ndenge nini ya kubungisa misala ya kosala oyo babengi na lopoto marché public de gré à gré okomi yango na buku ezali ndenge wana ndeko Hubert Kadima
ezali boye ndeko Antoine Roger Bolamba
yambo teto koba vraiment na masolo na biso meka ko mimonisa nanu pa ya ya, ya bato bazali kolanda biso meka ko yebisa bango yo ozali nani Hubert Kadima bato bakoyi koyeba yo lokola nani
Yambo nazali komona ngai Hubert Kadima nazali mopanzi sango ya kala nazape moko mosali ya kala na Conseil supérieur de visée de la communication pika nazali cadre na autorité de régulation des marchés publics ya République démocratique du Congo 8 septembre 2011
matondo mingi nde koiber kadima yambo penza to kobali susu makasi okomi buku sur oyo babengi marché public de gré à gré meka koyebisa biso nanu pona batu bayebite ezali nini marché public de gré à gré.
Non, ndeko Antoine Roger Bolamba na tembio botondi pona ngongo nga eyo pesi ngai na meka koloba moke likolo ya mwa buku moke tokomi ebelaki oyo ezali aboutissement ya mosala na ngai to travail na ngai ya mémoire ya licence oyo nasalaki na année 2020 na option droit privé judiciaire na université Laurentine na lobelaki likolo ya bamarché ya gré à gré. Effectivement, okolimbisa lokota ya lingala ezali mwa na kodebrouye.
Yoko se debrouye ata na lopoto mwa mokezo bakisa toko comprendre ndeko.
Ah, ok. Alors, lolenge na lobelaki sur contribution à l'étude de la passation des marchés publics par la procédure de gré à gré en droit positif congolais. Alors, marché public et agré à gré, ezali procédure dérogatoire, oyo, ezali ko consiste en fait que ma marché ezala conclu sans passer par la procédure, il y a appel d'offres. Engebene mobeko, il y a marché public, koloba. Donc, loi numéro 010/010 du 27 avril 2010, l'article lango 17, nenge sengeli. Alors, on ne passe pas par l'appel d'offres, mais seulement après autorisation spéciale, il y a direction générale, il y a contrôle, il y a marché public. Voilà.
Ah, ok.
Donc, on dit marché public par la procédure de gré à gré.
Voilà.
C'est une exception par rapport à la règle qui est l'appel d'offres consacré par l'article 17 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010.
Ok, tout comprendre, Yango. Mais Zali, quand même, n'a qu'à moi, bah, préalable, quand moi, ma kambouyo, il s'est dit que Salima avant marché à gré, wana, et kokisama. Ok, il y a un peu de préalable, quand même. Nayango, bon aussi ma tout le bilan ma conclusion quand même Nayango.
Bon, en fait, marché agré, loi on a utaki kotanga, et petit article nango 41, kino 43, et talifi ma condition est fengeli ko remplir on a ko pas la recours na procédure agré agré. Alors, au temps de l'article 42, il y a loi relative au marché public. Maloubiboué, il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l'un des cas suivants. Maloubi, lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, une licence ou de droit exclusif détenu par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire. Voilà condition yayam. Yamibale balobi, lorsque les marchés ne peuvent être confiés à un prestataire déterminé pour des raisons techniques ou artistiques. Troisième condition, dans les cas d'extrême urgence pour les travaux, fournitures ou services que l'autorité contractante fait exécuter en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant. Quatrième condition, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres nécessitant une intervention immédiate. Et enfin, la dernière, lorsqu'il s'agit des marchés spéciaux définis aux articles 44 et 45 de la présente loi. Voilà les cinq conditions non cumulatives Oyo Mobeko Oezali Kokamba marché public Namboka Congo et Tali. Zokande Oezali ba conditions fixées pour la consa la recours na marché yagré yagré. Ezali exception. Mais yango et komitiko règle, c'est là la problématique.
Ah, problématique yango zo komona yango dengini Namboka na biso to kita siko vraiment na terrain pour jusque là tous akina na kaka na ba théorie. Siko misala ngo yo moni ndenge nini po msala na yo ndenge komi buku na yo o limite yango na mwa tamo ko boye done me nini ozalai komona avant o motiva ki yo okoma yango ndenge nini yango isali makavrema sur le plan concret.
Non, ndeko Roger Bolamba ndenge na lobaki na lobi ke mobeko e lobi ke éviter principe. Le principe, c'est l'appel d'offres. Exception, c'est le gré à gré. Alors, à la pratique, on constate que l'exception a tendance à s'ériger en règle. Voilà, c'est ça un peu.
Ah, non, comprendre. Donc, gré à gré, ils ont pour dominer plus, ils ont obtenu le coup de compte, il y a l'article 8, il y a la condition, il y a l'urgence, il y a ceci, c'est là. Il y a un gondé, il y a un salima, mingi, pour n'a nini, kasi, salima, pour n'a bongo, ndeko Hubert Kadima. Ils ont bombardé, kanyaka, to corruption, na katiwana, pour n'a kende, mwamba, mbangu, na bit.
Te wana nakoki ko affirmer te ezali recherche na salaki, c'est une problématique que j'ai relevée et j'ai essayé d'analyser. Je ne peux pas d'emblée conclure qu'il y a ceci ou cela. Non, c'est juste une problématique qui avait attiré notre attention et sur laquelle on a eu à se pencher.
Ah, ok. Alors, bongo sikoyo pona nature, ou bavengi na lopoto nature juridique, ya ba marché et conclu de gré à gré. Ou koyi ko loba na biso nini pona yango?
Oui, nature juridique, en principe, un marché de gré à gré relève d'une faute de gestion qui est prescrite à l'article 129. De la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, qu'on appelle la LOPIT. Donc, c'est une faute de gestion qui recèle en elle des velléités de détournement, voilà.
Des détournements. Détournement, yango tolobi, lokola mwa vol, lokola mwa détournement. Yango nature juridique, na yango, zana makamso ou bakisapona yango pour isa sérieux.
Non, il y a combien qui s'est exacté, mais on dit que c'est une faute de gestion, prescrite
par l'OPIC, voilà. Ah, ok, il y a comprendre. Alors, pour que vous na suka ya mituna na biso ndeko Hubert Kadima, bongo ba piste ya solution pour natubima na makambu ya ndengwa na kwa yomu komoni ba marché ya gré za ko izalo kula mwa forme ya corruption mokume ya ngumu tezo ko domine mingi kutu koleka oyo yomibe ko ilengeli kolekela na nzela ya appel d'offre, c'est-à-dire communiquer oyo izali ko benga batu baya ko monisa ba candidature na bango pona kosala musala me batebele balingi ko koleka mibeko wana pona bakende kosala makambo kaka na ndenge ya CC tsoki na koyiko benga ngo ndenge wana me ba piste solution pona ezali nini parce que yomo koyebi toza na kokolo bana ekolo Congo démocratique bazokoluka ba piste pe oya kubima na banzela oya makambu ya ndenge wana pomboka izonga na nzela pomboka ese developpe ba piste a solutions anini ndeko
ndeko Antoine Roger Bolamba na banza ozolanda discours ya tata mokonzi ya ekolo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na banza na dernière réunion ya conseil de ministre a bete ki sete ko benga a bwako bwaka mbela ete baebwafe sengeli na bango batosa mobeko oyo ezali kokonza marché public okaki ya ekolo alo ekosenga na bato bwaso etya na maboko batya na maboko mitala nyonso ya leta ezala soude. Donc, disons, une coalition, une synergie des différents organes de contrôle pour converger dans le sens à remettre les choses sur les rails et au strict respect de la loi relative au marché public. Donc, on plaide pour une synergie des différents organes de contrôle pour essayer de conjurer cette pratique qui tend à s'ériger en voilà.
Ah, ok. Wana izali ndenge mokonzi ya mboka alobi, yo zali chercheur sikoyo, apor na wezali nini pona batu balanda kamem, pona ba pratika ndenge wana, emeka ko change mwa moke po ekolo ezonga, elanda ndenge lobi, oyo mokonzi ya mboka ya ekolo Congo demokratiki, azali ko bele la batu nyonso me, sur le place, na terrain ba kosala yango ndenge nini.
Non, mais sengeli moto nyonso a tosa mobeko, voilà. Ay, sengeli na biso banso ko tosa mobeko, e veliko kamba marché publik okati ya ekolo, voilà.
Hubert Ilunga Kadima utolola kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozui libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolola kala Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masine ezali bongo Fatuma kala la Limasi mpe Jonas Cummings botika la malamu ndeto kutani lisusu sima.